galab wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington. waa 4 bisha Febraayo ee sanadka 2024-kana waa 7, waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah caruur xanuunka shuumbiyuudka ugu geeriyooday shabeellaha dhexe.
waxaa jiro dhimasho oo ilaa hadda aan soo gaarayso 4 kiis oo dhimasho ah, iyo dad ilmo da-doodu ka yar tahay 5 sano iyo dad da-aba iyo dad nafsirkooda dhallinyaro ah in cudurka uu soo ritay. laakiin waxaa ilaan haddii runtii in wasaaraddu ay gacan weyn ay ka geysatay lalala tacaalay.
waxaad kaloo dhegeystayaal maqli doontaan barnaamijkii madasha haweenka oo ku saabsan shaqo abuur loo sameeyey qaar ka mid a haweenka maamul goboleedka Jubbaland.
qayb waxaan siinaynaa dharkii ay ka ganacsanaysay, qayb waxaan siinaynaa shidaalkii ay ka ganacsanaysay, qayb waxaan siinaynaa maacuuntii ay ka ganacsanaysay, qaybna waxaan siinaynaa bagaashkii ay ka ganacsanaysay iyo raashinkii. 10 xibnood 10 qaybood ayaan maanta waxaan ku wareejinaynaa wixii ilaahay uu naga soo qaaday oo gabdhahaasi aan ganacsigooda ugu kordhin karno.
qodobadaasi iyo warbixinno kale ayaad maqli doontaan, balse waxaa ka horeynaya warkii dunida. xamaas ayaa soo jeedishay qorshe xabajoojin ah oo lagu hakinayo colaadda Gaza muddo 4 bilood iyo bar ah, muddadaasi oo dhammaan la haystayaasha ay sii dayn doonto Israa'iilna ay ciidamadeeda kala baxayso marinka Gaza, islamarkaasina dagaalka lagu dhammaynayo heshiis. soo jeedinta xamaas oo jawaab u ah dalab ay toddobaadkii hore u geeyeen dhexdhexaadiyaasha Qatar iyo Masar, kaasi oo ay ogolaadeen Israa'iil iyo Maraykanka, ayaa yimid xilli uu socdo dadaalkii diblomaasiyadeed ee ugu weynaa ee lagu doonayo in lagu soo afjaro colaadda Gaza. ilaa hadda ma jiro wax jawaab ah oo ka soo baxay Israa'iil oo horay u sheegtay in aysan ciidamadeeda kala bixi doonin Gaza ilaa ay ka baabi'iso Xamaas. soo jeedinta loo geeyay Xamaas ayaa tilmaamaysay 3 waji oo xabajoojin ah oo tiiba ay soconayso 4-5 maalmood. xamaas ayaana taa beddelkeeda la haystayaasha ay qafaalatay 7 Oktoobar ku beddelanaysa maxaabiista falastiiniyiinta. waxaa kaloo soo jeedintaasi ku jiray dib u dhiska Gaza oo bilowda, iyo in ciidamada Israa'iil ay gebi ahaanba ka baxaan Gaza meydadkana la isweydaarsado. soo jeedintan xamaas ka imanaysa ayaa kusoo beegmaysa iyadoo xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken uu 4-da maanta ah ku sugan yahay Israa'iil, halkaasi oo uu hogaamiyaasha dalkaasi kala xaajoonayo in la hakiyo colaadda Gaza iyo in la sii daayo maxaabiista iyo malahaysayaasha ay hayso Xamaas. Maraykanka, Masar iyo Qatar ayaa gacan ka geystay hindise xabajoojin ah oo hadda ay dhinacyadu ka fiirsanayaan, kaasi oo ay ku jirto dagaalka muddo dhowr toddobaada in la hakiyo iyo in la sii daayo lahaysayaasha ku sugan Gaza. bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa lagu sheegay in dib u dhigista doorashada madaxtinimada dalka Senegal ee loo riixay ilaa December aan loo tixgelin karin mid sharci ah, iyadoo tallaabadaasi dalkan aadka u xasiloon ee galbeedka Afrika ay gelisay xaaladii ugu xumayd muddo 10 sano ah. hadalka Maraykanka ayaa ahaa kii ugu cuslaa ee ilaa hadda kasoo yeera mid ka mid ah xulafada caalamiga ah ee Senegal, tan iyo markii dib loo dhigay doorashadii qorshuhu ahaa in la qabto 25-ka bishan Febraayo, taasi oo dhalisay walaac sii kordhaya oo gudaha iyo dibaddaba ah. xildhibaanada ayaa fiidnimadii Isniintii cod aqlabiyad leh ku ansixiyey dib u dhigista doorashada kadib markii ciidamada ammaanku ay gudaha u galeen xarunta baarlamaanka, ayna halkaasi ka saareen qaar ka mid a xildhibaanadii mucaaradka ahaa, kuwaasi oo loo diiday inay codkooda dhiibtaan. Maraykanka ayaa sheegay in si gaar ah uu uga walaacsan yahay tallaabadaasi ay xubnaha mucaaradka sida qasabka ciidamada uga saareen hoolka shirarka, lagana hor istaagay inay codkooda dhiibtaan, taasi oo uu sheegay inay dib u dhigista ka dhigayso mid aan loo arki karin wax sharci ah. codayntaasi oo muranka badan ka dhashay ayaa waddada u xareysa in madaxweyne Macky Sall oo muddo xileedkiisa 2aad uu ku eg yahay horaanta bisha Ebriil uu sii hayo xafiiska ilaa inta laga dooranayo qofkii bedeli lahaa sanadka dambe. ugu dambeynna dalka Masar maxkamad ayaa xukun xabsi ah ku xukuntay ku ama ku riday siyaasiga mucaaradka ah ee Ahmed Al-Tantawi oo rajaynayay inuu sanadkii hore la tartamo madaxweyne Cabdi Fitaax Al-Sisi sidaasina waxa arbacada maanta ah sheegtay koox u dooda xuquuqda aadanaha Tantawi oo musharaxnimadiisa ka hor December oo ay codbixintu dhacaysay uga tanaasulay sababo la xiriira caga jugleyn ayaa lagu helay dambi ah inuu ku kacay wax isdabamarin la xiriirta ololihiisa doorashada waxaa lagu xukumay hal sano oo xabsi ah oo ku bedelan karo lacag dhan 20,000 oo geniga Masar ah oo u dhiganta $647 sida ay sheegtay hay'adda xuquuqda aadanaha Masar ee EIPR kooxda ayaa sheegtay in siyaasiga uu sidoo kale laga mamnuucay in muddo 5 sano ah uu tartamo doorashada baarlamaanka xukunkaasi uu ku riday maxkamadda Matreya Tantawi ayay kooxdu sheegtay in lagu helay inuu faafiyey waraaqo la xiriira doorashada isagoo aan fasax rasmi ah haysan ka hor doorashadii uu Sisi sida aqlabiyadda leh ugu guuleystay ee Masar ka dhacday bishii December warkii dunidana dhegeystayaal waa nagaynta markana waxaad ku soo dhawaataan qaybaha kale ee idaacadda halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington fiidnimo wanaagsan faahfaahin dheeraada ayaa ka soo baxaysa qaraxyo xiriir ah oo shalay ka dhacay suuqa weyn ee bakaaraha ee magaalada Muqdisho kuwaasi oo lala beegsaday dukaamo ganacsi oo gaar loo leeyahay tirada dhimashada ayaa la sheegay in haatan ay marayso 12 qof halka dhaawacuna uu yahay 41 sida ay muujinayso xogta dhaawaca iyo dhimashada ee laba isbitaal oo ku yaala magaalada Muqdisho idaacadda VOA ayaa heshay macluumaad ku saabsan dhaawaca iyo dhimashada la geeyay labada isbitaal ee kala ah Madiina iyo Rajab Dayib Erdogan ama X-Digfer macluumaadkaasi oo aanu ka helnay wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa muujinaysa in isbitaalka Madiina la geeyay qof meed ah waa 8 qof oo meed ah iyo 9 qof oo dhaawac ah sidoo kale isbitaalka Rajab Dayib Erdogan ayaa qabtay 32 qof kuwaasi 4 ka mid ah ayaa hayeen meedad halka inta kalena ay dhaawac yihiin qarxaydii shalay ka dhacay suuqa bakaaraha ayaa badankooda lala beegsaday dukaamada iibiya qalabka elektaroonikada ah waxaana lamaha ammaanku ay sheegeen in qaraxyadaasi ay ka dambeeyeen maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab Al-Shabaab ayaan weli si rasmi ah uga hadlin qaraxyadan lamaha amniga ayaa u sheegay VOA in qaraxyadu ay sababeen miinooyin la dhigay goobahaasi ganacsi dhinaca kalena Boosaaso 5 qof ayaa ku dhaawacantay qarax maanta ka dhacay duleedka magaalada Boosaaso sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan lamaha amniga ee Puntland dadka qaraxan ku dhaawacmay waxaa ka mid ah taliye ka tirsan lamaha amniga ee maamulka Puntland Faadumo Yasiin Jaamac ayaa warkan waxa ay ka soo dirtay magaalada Boosaaso
qarax ayaa lala beegsaday barqanimadii maantay gaari uu watay taliyaha degmada Carmo Axmed Cali Baashi Kobac iyo laba ka mid ah ilaaladiisa gaarka ah xilli uu marayay kontaroolkii hore ee magaalada Boosaaso kuna sii wajahnaa degmada Carmo saraakiisha laamaha ammaanka gobolka Bari oo tagay goobta uu qaraxu ka dhacay ayaa VOA u xaqiijiyay in dhaawaca taliyaha iyo labada askari ee la socday ay fudud yihiin balse ay dhaawacyo halis ahi soo gaareen laba qof oo shacab ah oo saaraa gaari iskarogo ah oo marayay goobta uu qaraxu ka dhacay mana jirto cid sheegatay mas'uuliyadda qaraxan ay ku dhaawacmeen maantay 5 qof oo isugu jira ciidanka iyo shacabka waxa salaamaha ammaanku ay VOA u xaqiijiyeen inay ku jiraan hawlgallo lagu baadigoobayo dadkii falkaan geystay Faadume Yasiin Jaamac VOA Boosaaso
mas'uuliyiinta caafimaadka ee maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa sheegay in 4 qof ay u dhinteen cudurka shabeelbiyoodka deegaanka Xawaadley iyadoo la sheegayo in cudurradu ay ka dhasheen biyaha ka haray fatahadihii gobolka ku dhuftay warbixintan waxaa magaalada Baladweyne ka soo diray Xuseen Xasan Dhaqane
sida ay xaqiijisay wasaaradda caafimaadka Hirshabeelle 4 qof oo dhamaantood caruur ah ayuu xanuunka shubanka ku dilay deegaanka Xawaadley ee gobolka Shabeellaha Dhexe dad labaatan qof ka badan oo uu soo riteen waxa la dhigay isbitaalka magaalada Jowhar. Wasiir dowladaha wasaaradda caafimaadka Hirshabeelle Dr. Muhiiddiin Muqtar Macallin oo la hadlay VOA ayaa waxa uu sheegay in wasaaraddu ay u dirtay deegaanka Xawaadle xirfadlayaal caafimaad isla markaana dib loo howlgeliyay xarun caafimaad oo deegaankaasi ku tiilay.
Waxaa jira dhimasho oo ilaa hadda aan soo gaarayso 4 kiis oo dhimasho ah iyo dad ilmo da'doodu ka yar tahay 5 sano iyo dad da'aba iyo dad naftirkooda dhalinyaro ah in cudurka uu soo ritay, laakiin waxay ilaahay hadii runtii in wasaaraddu ay gacan weyn ay ka geysatay lala tacaalay guud ahaan xaaladaha kala duwan ee soo wajahay saameyntoodana lahay. Dhimashada guud ahaan waa 4 waxaa jiro kiisas fara badan oo iyagana uu runtii soo shitay oo soo gaaray isbitaal goboleedka iyo markaas xarumaha caafimaadka khaasatan xarunta caafimaadka hadda lagu tacaalayo dib loogu howlgeliyay degmada Xawaadle ee gobolka Sabeelaha Dhexe.
Wasiirka ayaa intaa ku daray in maalmihii ugu dambeeyay guud ahaan deegaanada Hirshabeelle ay soo badanayeen dadka uu soo ridanayo xanuunka shubanka, iyadoo loo aaneynayo dadka oo isticmaalaya biyaha daadka ee ku fatahay qaybo ka mid ah deegaanada Hirshabeelle.
Waxaa jira guud ahaan deegaanada Hirshabeelle in bishii ugu dambeysay ba ama usbuucii ugu dambeysay yani ay soo fara badanayeen SMS-ka oo soo ridanayo cudurka shubanka mustanbiyoodka. Maalmihii u dambeeyay SMS-ku waxay ku soo bateen gobolka Shabeelaha Dhexe, khaasatan degmada Xawaadle iyo tuulooyinka hoos yimaado. Waxaan ognahay bilihii la soo dhaafay bo in roobab aad u fara badan isla markaasna wato dabeylo oo maxaan ku yiraahdaa ugna guud ahaan waddanka in ay sameeyeen. Kadib biyihii roobkaas ayay dadka wabiga jinkiisa degan ayay yacni cadeen, kadibna shubankan iyo cudurada kale ayaa faafay. Marka maalmihii la soo dhaafay kiisaskan waxay ka imaanayeen degmada Xawaadle, gobolka Shabeelaha Dhexe iyo tuulooyinka hoos yimaadaba. Wasaaraddu ayaa waxay dib u howlgelisay xaruntii caafimaadka ee degmada Xawaadle iyadoo saraakiil caafimaad ay ka geysay meeshaasi loola tacaalo xanuunkan iyo cudurada kaleba ay kiisteen. Waxaan ku idhaahdaa fatahaadihii kadib saameyntoodii.
Qeybaha kala duwan ee bulshada magaalada Jowhar ayaa waxay ka dalbadeen maamulka iyo hay-adaha in il gaar ah lagu hayo dadka xanuunka uu soo ridanayo maadaama ay u badan yihiin dad danyar ah, gaar ahaan kuwa ku nool hareeraha wabiga Shabeelle.
Waxay u badan yihiin cudurka kalooraha ayaan ka helna yihiin. Cudurka kalloorahana waxa waaye waa sida muuqata waa daacuunkii. Marka Ilaahay waxaan ka baryay in Ilaahay uu noo yareeyo oo Ilaahay uu nala joojiyo cid wax u tiri kartaa ma jirto. Dadku waxaan rabnaa inay dadaal ay muujiyaan oo dadka marka waxyaabahaas lagu arka hadii degdeg loo soo kuri karo lasoo gaari karo isbitaalkana lasoo gaaro. Hay-ada caalamiga ah oo WHO iigu horreysay ee dowladda federaalkana waxaan ku codsaynaa maadaama uu kalooro loob oo ay sheegeen in dhakhaatiirta ay kalooratu wax ummaddan soo gaaray. Kalooro wuxuu u baahan yahay gurmad heer caalami ah oo macal caalam u baahan yahay, Ilaahayna tugu u baahan yahay. Hay-ada caalamiga waxaan ku codsaynaa iyaga inay gurmad degdeg ay keenaan dhakhaatiirta dalka ay badshaan dhakhaatiir dheeraada lagu soo daro si macnaha makano maadaama kaloorihii uu badan yahay.
Bisha Maarso ay kuleeladu ahayd hadda waa ka soo hormartay dhibaatooyinkaasay kasbeen biyihii maanta fatahaadihii faraha badnaay. iyo waxaan ku yidhi dadka waana tuulooyinka maada magaalada dhexdeeda kama bilaaban tuulooyinkiia oo hareeraha ayaa nagu soo gurmaday. Waxaa la rabaa in hiil iyo hooba gacanta la qabsado. waxaan ugu yeeraa gabdhaha ewelba saciimiinta oo gobolka Shabeelada Dhexe iyo degmada Jowhar annaga ewelba muxuu ahaato dhibaatooyinkan hadday yimaadeen waa ka qayb qaadan jirnay, haddaana waa ka qayb qaadahaynaa.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Baladweyne.
mahadsaned xuseen dhaqane. markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka madasha haweenka, waxaana soo jeedinaya aadan maxamed salaad.
haweenka soomaaliyeed ee ku nool magaalada Kismaayo ayaa waayadan dambe waxa ay u socday tababaro kala duwan oo lagu kobcinayay aqoontooda si shaqo abuur loogu sameeyo. markii tababarku u soo gabagabay kadib ilaa 200 oo haween ah oo wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka Jubbaland ay waday ayaa waxaa lagu maalgeliyay ganacsigooda iyadoona loo furay ganacsiyo kala duwan, gaar ahaana qaybaha lagu iibiyo shidaalka, bagaashka, cunooyinka iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee ganacsiga oo koox koox loogu furay dukaamo ay ka ganacsadaan Hawa Qasim Warsame oo ka mid ah haweenka maalgelinta loo sameeyay ee goobta ganacsi loo furay ayaa barnaamijka madasha haweenka uga warantay sida ay ku heshay goobtan ganacsi iyada iyo koox kale oo dumar ah
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim horta magaciiga waxa la dhahaa Hawa Qasim Warsame la dhahaa goobtan ganacsigan waxa ugu maalgelisay wasaaradda haweenka iyo xuquuqlisaanka ayaa ugu maalgelisay annagoo ee gabdho isu tagay 20 gabdhood ah ayaa iskala group oo maasha Allah group la dhaho waxaana Ilaahay ka sii bariyayna in kasi fiican ina gaarno horumar gaarno gabdhahaas aad arkaysid waa si maalgelinay anaga lacag ayuu taan dhiganay ee wasaaradda na tustay nala tababaray hay'adda kaar ee noofta tababaro ayaa waxaan ku qaadanay heer anaga inaan ismaalgelino gabdhihii kale wax u sii furno haddana maanta maasha Allah maalgelin waxaan helnay oo dhan oo dukaanana oo kumbad ah oo noola maalgeliyay anagoo 20 gabdhood oo kana tirsan xaafadda Calanley
waayahay marka dukaankaas maxaa lagu iibinayaa lagu maalgeliyay
waxaa lagu iibinayaa bagaash waaye sokorta saliida burka wax walba oo bagaash ah ayaa lagu maalgeliyay
dukaanka lagu maalgeliyay kaliya ma aha dabcan dad badan ku gula jira marka maxaa isleeda mustaqbalka way ka caawin karaan
Masha Allah anaga hadda waxaan u maleynayaa maalmihii ayuu tolinka noola qabanay waxba horta ma ogeyn waxaan leenahay yutadaa nagu meel gaarayaa ma jiraan lugu waadhayni laakiin sa hadda waxaan fahmay wax walba oo gabdhaha inay ku badka iyo group markii la noqdo in horumar la gaari karo oo ragga ragal maal qabanada la tartamayo waxaan insha Allah aan ka Ilaahay ka baryayaa in aan shirkadaha aan ay deen iga soo doontaan group ka salaatikaas gabdhaha oo Masha Allah group bi alaale waxa ka dhisan laba group alaqaba group iyo Masha Allah group gabdhaha seeto aad iyo aad loo meel geliyo waxaan insha Allah ka baryaynaa ragga qaarkiis inay anaga deynta naga soo doontaan sidaas ay tahay anaga oo saas u shaqeynayna ayaa wili baanti ku yeelanay oo dukaamo kaaga dhaan ganacsi ka seen oo guriga ku jira dawa soo baxeen hadda ganacsi ay haystaan maasha Allah guri waxaan u maad celinayna wasaaradda haweenka iyo xuquuqlisaanka shaqaalahaada iyo wasiirada
marka 20 qof baatiin bakhaar weyn miyaa mise waa dukaan bagaash weyn iyo waxa lidu ku maalgeliyay
waa dukaan waxaan lagu maalgeliyay waa dukaan laakiin insha Allah bakhaar waa gaareyna haddii Ilaahay nafta nagu simo walaa waxa waxaan wax yar wax badan ay dhalaan hadii wixii loo atiga gabdhaha ay u sii tagay ee maalgelintooda isku qabsadaan ibuuq ka dhacaan dhibaato imaanad laakiin gabdhaha isku kalsoonaanahay oo meheradooyni wax walbana horay u soo maraanahay anaga
maasha Allah maalgeliye ka war maanta meeshan joogay
waa maalgelisay wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka
gabdhaha kale ma ku xiray ahaayeen
waxay ahaayeen lix koox lix boqol oo gabdhood waay marka ilaahay mahadiisa ku gaarnay ganacsigooda qaar dhar loo keenay qaar maacuuna loo keenay qaarna bagaasha loo keenay qaar shidaala loo keenay maasha Allah waay intaas eebta waxay ku qabanayaan ganacsi gurub gurub ah waay waxaan rabnaa inaan ragga kaga hormarno inaan ku gaarno dad kale anaga inaan sii maalgelino shirkadaha deynta laga qaadanayo inaan ka kaftano isku dayayna insha Allah
sidoo kale Ruqiyya Maxamed Axmed oo ka mid ah haweenka magaalada Kismaayo ayaa loo maalgeliyay goob ay shidaal ku iibiso si ay nolosheeda u maareyso waxaana ay sheegtay in ay goobtan ganacsi wax badan ka bedeshay nolosheeda sida ay sheegayso waxaana loo furay goob lagu iibiyo shidaalka iyadoo markii hore ka mid ahayd haweenka aan shaqeyn ee ku nool magaalada Kismaayo
tuntii ani magaciyada waa Ruqiyya Maxamed Axmed sideeda banaan waxaa laygu maalgeliyay shidaal ani shidaal baangiraa shidaalkayda haddii ogol bilow unbuu ahaa bilaawe naftiisa waxaa ii bilaawday wasaaradda haweenka xuquuqul islaamka iyo tiimkeeda waxa maanta nin maalgeliyo ogol hindhayna anaga way xirnaayeen qaabkii loo ganacsanaa anaga ma garanaynin gurugan iska fafadhine runtii fikirid oo anaga naga weyn oo baan la siiyay fikiridii waan qaadanay waxa nagu soo dhaxbaxay nolol fiican fikirid fiican qofkii naga dambeeyna oo naftirkiisu uu ku noolaanay maanta ibaar shidaala uu wax laga helaan isma aan lahayn maalintii shidaalka aan bilaabay ina jirgaan aan ku bilaabay maanta waxaan marayaa fuustooyin waxaan ku gaare wasaaraddeeni haweenka xuquuqul islaamka iyo tiimkeedii shaqaalaheed meel walba ay gasheen uu ayada unba maanta dhacno ah oo wax walba ay noo soo qabsanaysa
gabdhiina la maalgeliyay balka hore
tiradeedii gabdhaheedii anaga tiimkeeni isku xiran waa 20 gabdhood oo garuubkeedana uu yahay alaqabe labaatan kaas gabdhood go'aan ay gaareen fikriddi way qaadeen wixii sifa ay wax ku soo dul saaraan qaybtii kan lagu gaday qaybtii in wax la dul saaro sifa oonay dhaqaale meel loo dhigo ganacsigaas in la barto in oo meeshi wax ku jiro dukaanka inuu u fiicnaan xirnaan uma fiicna goob ku fiican in aan ku furno qaabkii loo gadi lahaa boorkii aan ku dhegsane haddii horumar fiicnaan mari hayna wasaaraddayna haddana waliba waxaan ku odsanaynaa sidaan si kala wadi ka sii duwan aan ku sugi haynaa bedel kala aan sugi haynaa wajiga labaad way kan haddaan taagnay ma horan way ni maalgelisay wejiga labaad way wejiga saddexaadna waxaan rabnaa tilaabo kale inaan sii qaadno haddaannahay haweenka ee Jubaland State magaalada Kismaayo ee ururka haweenka
nolosha misleedahay wax badan bay iska bedeli doontaa ganacsiga
aad iyo aad nolosha wax badan bay isku bedeleysaa because hataa qofkii markaas kaa dambeeya caawa oon dadkiisa aan shidanaynin maanta qaado kusoo danayso beri ii keen ninkaas hataa markaas ee meesha waxay soo galaysaa dad isku dhex nool buushi isku dhex gashi aan dareemaynaa noloshada aad iyo aad wax bay isku kaa bedelshay waa kaas ganacsiga aadu u fiican yahay waan aragnay wax tarkiisa haddee waxaabay ganacsiga waaba la sheegay hortayna nabagaaba usoo baxeeyo anagana hadda waaba kortaagagnaa isbedel weynaan aragnay anagoo tiimkayni ku saabsannahay labaatankaas gabdhood xaafadda guul wadaagna ku tirsannahay maasha allah si fiicanna nuu kala socdaa wax fiicanna waan ka soo saarnay waxaan rajaynaynaa saanoo sii ka dhaan sanadkan sanadkiisa saanoo sii ka dhaanaan rajaynaynaa gobonimo iyo guulnimo iyo horumar oo wacan wasaaradda haweenka xuquuqul islaamka gabdhaha ururka haweenka ee Jubaland State waa taageersanahay hore u socon dhihi lahayn anagu hadaan nahay gabdhaha shaqala'aanta anigu waxaan oga baaqi lahaa aragtaydi bisbis ha bilaawdaan ee business marka bilaawdo wax unbaa kugu soo baxay ayagana marka anaga kor aan u kacno oo ku celis aan noqono hindeeyna inoo furtaan gabdhaas ayakana inaan u jeesano anaga wasaaradda nafta keed aan ku maaragno wixii anagana loo bari inaan ayakana u geyno ay ku sii shaqaysadaan xirfad fiican ay ku helaan oo noloshadooda ay ku soo noqdaan haddaan nin leh wax isii lama dhihi karo waa inaan shaqaysano kartida inay banaanka aan soo baxsano gabdhaha waxaan uga baaqayaa guriga ka soo baxa hamaashta business furta shaqaysta haddii aad shaqaysato naagna walaad naqanaysaa dalkaadii iyo dadkaadii wax baad u qabanaysaa gabdhaha guriga ku jiraan intaasaan ugu baaqi lahayn oo ah Ruqayyo Maxamed Axmed Jubaland Isteeg magaalada heebadka Kismaayo
wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka Jubaland Cadar Ismaaciil Juraati oo aan arrimahan wax ka weydiinay ayaa sheegtay in ujeedka mashruucan uu yahay mid lagu dhiirigelinayo haweenka looguna talagalay in ay ku kobciyaan ganacsigooda iyo dhaqaalahooda si ay meesha uga baxdo dhibaatada haysata haweenka Soomaaliyeed sida ay sheegtay
200 haween oo kamid ah ayaan waxaan siineynaa wixii ay ku ganacsanaayeen waxaa kamid ah waa 10 qaybood ayaan u kala qaadnay oo min 20 ah qayb waxaan siineynaa dharkii ay ka ganacsanaysay qayb waxaan siineynaa shidaalka ay ka ganacsanaysay qayb waxaan siineynaa maacuuntii ay ka ganacsanaysay qaybna waxaan siineynaa bagaashkii ay ka ganacsanaysay iyo raashinkii 10 xibnood 10 qaybood ayaan maanta waxaan ku wareejineynaa wixii Ilaahay uu naga soo qaaday oo gabdhahaasi aan ganacsigooda ugu kordhin karno waana ku kormeeri doonaa heerka ay gaarsiisan yihiin waxaan kaloo iyadana aan sameynay oo maalin walba aan qabannaa wax la yiraahdo wacyigelin in haweenka ay ka qayb qaataan nabadda iyo isdhexgalka bulshada iyo lala shaqeeya booliska iyo maaragtay gudiyada xaafadaha si loo hagaajiyo nabadda haweenkaasi nabadda ka shaqeeya waxay ku hawlan yihiin shaqooyinka ka dhaca xaafadaha dhexdooda si aysan dadku isu dhibaateynin ama maaragtay aysan colaad dhexdooda u marin waa nabadoonno haween ah oo ka shaqeeya xaafadaha dhexdooda waxaan kaloo diyaarinay gacanteena ay gaartay oo aan maaragtay tagnay degmooyin kamid ah degmooyinka 17 ah oo Jubaland waxaa kamid ah Dobley waxaan xarun ku leenahay Afmadow Garbahaarey Luuq Dolow Buulaxaawo iyo inta xorta oo dhan waxaa joogaa wasaaradda shaqaala ee wasaaradda ah ayaa ka shaqeeya waxaa la soo gudbiyaa warbixinta daily waxa meeshaas ka dhacay
inkastoo haweenka magaalada Kismaayo ay heleen maalgelintaasi sidaas si la mid ah haweenka ku nool degmada Baardheer ee gobolka Gedo oo sanad ka hor maalgelin loo sameeyay ayaa gabi ahaanba waxa burburiyay ganacsigii maalgelinta lagu sameeyay daadadkii xoogara ee ku dhuftay degmadaasi sida ay VOA u sheegtay Qureysho Aadan Umar oo ah gudoomiyaha ururka haweenka ee degmada Baardheer ee gobolka Gedo
waxaan tahay in haweenka degmada Baardheer markii la yiraahdo horta ugu horeyn markii la yiraahdo saameyn miyey ku dhuftay Baardheer saameynta ugu weyn ama ugu tirada badan ayada weeye
gartay
sababta ay tahay hooyada waa doqtay wixii ilmaha ama reerka ama qoyska taban taabinaya waa hooyada dambiyey marka meeri ay fadhiyeen hadday yaanyo garayso iyo hadday caano garayso iyo hadii ay miyey leedahay wax Allaah iyo wixii aga baahay oo dhan biyihii baa la tagay
gartay
meesha ay dagaayro oo idaana sidoo kale iguna biyiba baadiyay
gartay
oo yaday waxay noqotay heer ay qofashay maraaka waba ma qoys ma qoys kor fuulay ba ta qoyna ay u samaysto
haye
halka markay hooyadu marayso aw sheega markay halka marayso oo maxaa samaynti aad u tiro badan ay biyi u geysteen oo wadigaan adartay oo baar dheere oo buundaysa go'antay labada jaanba ay hooyadu ka joogeen waxa laga yaabaa daanta fiisay ka tilmaado magaalada gudaha ee garaacsi ku lahayd garaacsiina ka baabay buundadina go'day nan ay markii waxay kala tahay garaacada gooban oo biya morto oo maran ugu dumar la waayo ay meeshu yaalaan
gartay
nabiyo marka noocaas ah oo dhibaataas waan ka samaysay wax la yaraatay ee dhaqan ee u dhacay dad wax dhabuu ilmaan la siiyo oo dabqahaas ka kula ah oo nooc ka sabar oo ilaayn ma jirto aad oo weyn bay dadaha u dhibaataysan yihiin dhibaato weyn bay qabaan oo ka weynka ay ugu doonay oo ka weyn kanahay habeen iyo maalin aan la eeg suuran yahay arina hadda meel walba waa gujiyo meelba waa dhalbaxa waxa hadaan xaba yaraatay gacan ku haya malahan marka aad bay u nahay dadkaas u dhiban yihiin maxay yaa wax ganacsi oo ganacsi u kordhiyay male oo ibaabayay wax u kale male wax ka qoraynaya male waa dhibaato weyn oo ka weyn ku yaqaan ka samayay dadkan baar dheere jeed
ma jiraan wali haween ku nool degmada Baar dheere oo maalgelin loo sameeyay oo ka faa'iideystay
way jiraan hadda ka hor way jirtaa ayaa ICRC muddada taariikhda ima qorob waqti ma haysto ayay waxay sii tahay 200 oo gabdhood mise $100 oo ganacsi ah oo taakula ah dabiin way qaateen kunki gabadhii hore wax ku haystay kalina waxba u qoray oo ku faa'iiday tii ana ay kalina waxa ay yimid maxay oo macnaha aad u rotay dabiin marka noocaas ah ha u soo iyo wato oo iska ba fiican oo mar labaad hadana ay siiyeen wax alla waxay ahaayeen dibiiba ka tagay oo garan karta baqaran iyo weyney iyo aran iyo weynaha wixii ma diya qaadeen dabar hadii ka masaxiin waxay la diina diira ah waxa ka garan karta wixii ay haysay oo dibi mareen marka gacanta ay ka taagteen waxa la yaraatay ayaa la arkay iyaga iyo awlaadooda iyo xoolaha ay korsaara
waa tahay waxa jirta haweenka shaqooyin u gaara oo ay ka shaqeeyaan sida dharka oo kale cilaanka oo kale taabal ka waran ma ka faa'iideystaan
maya waxa u keenay mare waxaa loo baahan yahay gabadho haddii ay wax wax ku haynin hayta ku haysta ama wasaaradda haweenka wax ka kuleeya oo gabdhii meel ku sameeyo oo shaqaabuur gabdhii u sameeyo oo loo bilaabo way ka shaqaysan lahayn gabdhii wayna qasan lahayn markay ka aflixaanna baayo la gaarkay ku sameysan lahayn qaar hadii ay qaar kale toban maal ilaa ka isaari lahayn wax walba markaas ay ilaa ay ku dhiban tahay way qasan lahayn laakiin horta waxaan rabaa shaqaabuur in la sameeyo oo gabdhii wax loo bilaabo marka gabdhahaas wax ilaa hadda wax siiyay ama u bilaabay ma jiraan
waayahay ugu dambeyntii maxaad marka ku baaqi lahayd
ugu dambeyntii waxaa ku baaqayaa horta anaga waxaan leenahay dowlad waxaan leenahay mid waxaan leenahay mid suganaan baan leenahay state aan leenahay dowladahaas macnaha anaga nahoos tagno deg maan leenahay gobol baan leenahay dhammaan wixii okayga maqanay waxaan dhihiraa gabdhaha baar dheere shaqabaha soo samaaya kulli oo gobolka gudaha wada dhaban yihiin laakiin ninka tiraa tiro qofka markaas aniga ku socdaa waxa aad arkayaan yaa wax walba ugu sii dara baaniga dabqaas masaakiinta oo dhibanaha oo awlaada maanta ee mustaqbalka kaloo ay saartay waxa kor u qaadayaan ay yihiin hadday iskuul noqotay hadday dugsi noqotay hadday ka horob noqotay hadday haweenka iyo wax gacan ka qaaya gabdhaha haweenka Soomaaliyeed oo dhibaa waa in dabqaas wax loo qabto oo dawladdu ismaaliyeed wax u qabato oo hay'adaha wax u qabtaan ay dacaynada kuwa loo qalada oo dhan dhammaanka baa u kacaan oo
gudahan dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka madasha haweenka ee VOA oo todobaadkan idin kaga imaanayay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose tan iyo kulanti dambe waa adeeg Kismaayo oo idin kaga tagaya nabadgelyo.
dhegeystayaal aad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA. Gordhow waxaad maqli doontaan madaxweynaha Mareykanka oo sharci dejiyeyaasha Mareykanka ka codsaday inay taageeraan miisaaniyadda gargaarka Ukraine iyo xuduudda Mareykanka iyo sidoo kale Israa'iil oo ah $18 bilyan oo dollar iyo sidoo kale safarka xogeeya Blinken ee Bariga Dhexe, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. Hamas ayaa soo jeedisay qorshe xabad joojin lagu hakinayo colaadda Gaza muddo 4 bilood iyo bar ah, muddadaasi oo dhammaan la haystayaasha lagu sii deyn doono Israa'iilna ay ciidamadeeda kala baxayso marinka Gaza isla markaasina dagaalka lagu dhammaynayo heshiis. Soo jeedinta Hamas ayaa jawaab u ah dalab ay toddobaadkii hore u geeyeen dhexdhexaadiyaasha ka socda Qatar iyo Masar, kaasi oo ay ogolaadeen Israa'iil iyo Mareykanka, waxaana uu yimid xilli uu socdo dadaalkii diblomaasiyadeed ee ugu ballaarnaa ee lagu doonayo in lagu soo afjaro colaadda Gaza. Ilaa hadda ma jiro wax jawaab ah oo ka soo baxay Israa'iil oo horey u sheegtay in aysan ciidamadeeda kala bixi doonin Gaza ilaa ay ka baabi'iso ururka Hamas. Soo jeedintan oo jawaab u ah tii hore waa soo jeedinta Hamas ayaa jawaab u ah mid kale oo loo gudbiyey oo tilmaamaysay islamarkaasina haysay 3 waji oo xabad joojin ah oo tiiba ay soconayso 45 maalmood. Xamaas ayaa taa beddelkeeda waxa ay sii deynaysay xabad joojintaasi darteed waxay sii deynaysay dhammaan maxaabiista ay weli ku haysato Gaza ee afduubatay 7-dii bishii Oktoobar, iyadoo lagu sii deynayo ama loogu bedelanayo maxaabiista Falastiiniyiinta ee ku xiran xabsiyada Israa'iil. Waxaa kaloo soo jeedintaasi ku jiray dib u dhiska Gaza iyo sidoo kale in ciidamada Israa'iil ay gabi ahaanba ka baxaan Gaza. Taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka ayaa sheegay in kooxda xuutiyiintu ay 6 gantaal oo nooca balastiga ah ka soo rideen deegaanada ay ka maamulaan Yemen, iyagoo u riday dhinaca koonfurta badda Cas iyo gacanka cadmeed. Taliska ayaa bayaan uu soo saaray ku faahfaahiyey in 3 gantaal oo nooca balastikada ah ay isku dayeen inay ku garaacaan markabka MV Star Nasia oo ah nooca xamuulka qaada oo laga leeyahay dalka Greek, balse ka howlgala ama ku howlgala calanka jasiiradda Marshalls, iyadoo xilli uu marayay gacanka cadmeed. Markaasi markabka kale ee USS Laboon ayaa qabtay mid ka mid ah gantaaladaasi ay suurtagalka ahayd inuu soo rideen. Talisku waxaa sidoo kale intaa ku dareen in 3 gantaal oo kale ay kooxdu isku dayday inay ku beegsato markabka MV Morning Tide oo Britain laga leeyahay kana howlgala koonfurta badda Cas. Ugu dambeynna aqalka Kongareska Mareykanka ayaa ku guuldareystay inuu meel mariyo sharci madax bannaan oo si iskiis ah Israa'iil u siinaya 17 bilyan oo gargaar lacag ah. Afhayeenka aqalka Mike Johnson ayaa lagu qasbay inuu si madax bannaan u soo bandhigo sharcigaasi iyadoo la raacayo habraac u baahan 3 meelood 2 meel xubnaha aqalka oo ay ku jiraan ugu yaraan 72 dimuqraadiyiina si loo ansixiyo. Hase yeeshee golaha wakiiladu kuma guuleysan in la ansixiyo xeerkan madaxa bannaan kadib markii ay diideen 210 xildhibaan halka 180 xildhibaanna ay ugu codeeyeen in la ansixiyo. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa. Halka wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa talaadadii shalay ugu baaqay sharci dejiyeyaasha Mareykanka in ay taageeraan heshiis ay xubnaha labada aqal ama labada xisbi ka tirsan ee aqalka sanadku ay gaareen oo ku aadan $18 bilyan oo dollar oo loo adeegsanayo ilaalinta xuduudaha Mareykanka, kaasi oo sidoo kale gargaar siin doona Israa'iil iyo Ukraine. لكن ترسي كرليس وكاترسان جمهوريين تأيا شيغيا إني قرشينيان إن أيسان تاجيرين هشيسكاسي أما هندساسي واتنور بحنا يصدر تيوريه فيوه كونغرسكا كاثرين جيبسون وان دين أخريو لحدن بليون او غرغار اح او لسينا يو يوكرين افر يتوان بليون او لسينا يو اسرائيل او اي دارتا مسيركا كومانان مغنجل يدوان اح يسوغد امنغا حدودها مريكنكا ايا هادا هاليسكو جيرتا ايادو انسيحن تهن ديساها سي امني او كوكا عيا بقول يسيديد يتوان بليون او دولار او امو قدو انو كوفا شلمي دونو اقل كالسانتكا لماتكا اسبوعان واكن مدحوين جو بايدن
American people want a solution puts an end to the empty political rhetoric.
Big American waxa ay rabaan in xal lagu dhameeyo hadallada adag ee siyaasadeed ee maran kuwaasi oo muddo dheer waxba aan qaban si aan shaqada u gudano waa in aan dhaqaale u helna xadka Biden ayaa riixay heshiiskan oo wada xajoodkiisu aqalka sanadka ka socday muddo 4 bilood ah kadib markii xubnaha sanadka ee jamhuuriyiintu ay dalbadeen in isbeddel lagu sameeyo nidaamka socdaalka Mareykanka si ay iyana u meelmariyaan lacagta gargaarka ee Ukraine Wakan Biden oo markala arintaasi ka hadlaya
For those Republican Congress who think they can oppose funding for Ukraine and not be held accountable history is watching
Kuwa jamhuuriga ee Kongreska kamid ah ee u maleynaya inay ka soo horjeesan karaan gargaarka Ukraine oo aan la xisaabtamaynin taariikhda ayaa idin eegaysa Tirasi kordhaysa oo ka tirsan jamhuuriyiinta aqalka sanadka ayaa sheegaya in aan laga qayb gelin wada xajoodka isla markaana sharcigu uusan si buuxda uga hadlin walaaca ay ka qabaan amniga xuduudaha waa kan senator Mike Lee oo ka tirsan xubnaha jamhuuriyiinta ee sanadka
We should have included border security metrics so that Ukraine aid release would be
waxay ahayd in aan ku darno jangooyinka amniga xuduudaha si ogolaanshaha gargaarka Ukraine loogu xiro in la gaaro bartilmaameedyada amniga xuduudaha qaar badan oo ka tirsan jamhuuriyiinta sanadka ayaa ka cagajiidaya inay u codayaan heshiiskan iyagoo ogsoon in mustaqbalkiisu uu mugdi ku jiro maadaama aqalka hoose uu maamulo xisbiga jamhuuriga waana kan afayeenka aqalka hoose ee Mareykanka Mike Johnson
This is a supplemental funding proposal that has immigration reform but not real border security reform
waxa ay noo soo direen soo jeedin dhaqaale oo dheeri ah oo leh dib u habeyn la xiriirta socdaalka laakiin aan wadan dib u habeynta amniga xuduudaha sidaas daraadeed waa mid aan bal laga wada hadli karin heshiiskani ma uusan buuxin shuruudihi iyo baahiyaha dalka hoggaamiyaha aqlabiyadda ee sanadka Chuck Schumer ayaa sheegay in golaha uu soo hordhigi doono inay u codayaan heshiiskan taasi oo ka dhigaysa in xubnaha jamhuuriyiinta loo diiwaan geliyo codkooda diidmada waxana uu yiri
How could you negotiate with people like this We tried that's my job I always believe in bipartisanship
sidaan oo kale ugu gurgurtami kartaa waan ku daynay taasina waa shaqadeeda aniga rumaysan wax labada xisbi ay u dhanyihiin marka hore waxa ay yiraahdeen ma ansixinayno gargaarka Ukraine iyadoo aanu la socon qodobka hadlaya xuduudaha hadda ma ansixinayaan gargaarka Ukraine oo ay la socdaan qodobada xuduudaha hagaag keebay tahay hoggaamiyaha wada xajoodka ee xubnaha dimuqraadiyiinta ayaa sheegay in jamhuuriyiintu ay diidmadooda heshiiska tahay xisaab ku saleysan sanadka doorashada waana kan senator Chris Murphy oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga
President Trump has made it perfectly clear that he does not want any bipartisan solution to the border that he wants
Madaxweyne Trump ayaa si cad u sheegay in uusan doonayn xal labada xisbi ah oo qusaya xuduudaha uuna rabo in xadka uu fudo si ahaado sababtoo ah waxa uu u maleynayaa in taasi ay siyaasad ahaan caawinayso hindisa sharciyad si gaar ah u taagnaa oo taageero dhaqaale siinaya Israa'il ayaa sanad 3-dii guul dareysay kadib markii xubnaha dimuqraadiyiinta ee aqalka sare ay sheegeen inay tahay in hindisahaasi lala ansixiyo gargaarka Ukraine iyo amniga xuduudaha Mareykanka Hogaamiyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa sheegay in madaxda Hamas ay ka soo jawaabtay heshiiska la doonayo in laga gaaro iswadaarsiga la haystayaasha arintaasi ugu dambeyn hakinta hakin karta dagaalka socda waxa uu sheegay in Mareykanku uu daraasiinayo jawaabta Hamas isla markaana uu kala hadli doono xukuumadda Israa'il arbacada maanta wariyaha VOA arrimaha diblomaasiyadda Cindy Sein ayaa warbixintan soo dirtay waxaana soo koobaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere
Xogeeya Blinken ayaa booqasho ku tagay dalka Qatar kadibna arintan ka sheegay shir jaraa'id oo halkaas ku wada qabteen ra'iisul wasaaraha Qatar
So together with Qatar and Egypt
annaga oo wada jirna annaga qatar iyo masar ayaa waxaan soo jeedinay hindisa weyn oo yoolkiisu u yahay in wixii hore uu aan lagu celin la sii ballaariyo ra'iisul wasaaraha qatar sida uu hadda sheegay xamaas way soo jawaabtay waan daraasadeynaa jawaabtaasi kadibna waxaan kala hadli doonaa xukuumadda israa'iil arbacada maanta blinken ayaa sheegay in shaqo badan ay hersan tahay si heshiiska loo dhammaystiro hase yeeshee waxa uu intaasi raaciyey inuu rumaysan yahay in heshiisku uu suurtagal yahay lagama maarmaanna uu yahay ra'iisul wasaaraha qatar maxamed cabdiraxmaan aal thani ayaa isna sheegay in jawaabta xamaas ay tahay mid togan aqalkacadna madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa taxadar badan ka muujiyey waxaana uu sheegay in loo dhaqaaqay dhinaca xallinta arrinta la haystayaasha isaga oo soo qaban waayey magaca ururka xamaas oo wariye ka mid a wariyaashii goobta joogay uu xasuusiyey waxaa jirta jawaab ka timid mucaaradka laakiin iga raallaha waa xamaas laakiin waxay u egtahay in dalabku uu badan yahay ma huba sida ay wax noqonayaan laakiin wadahadallo ayaa hadda socda ayuu yidhi wax faahfaahina oo heshiiska la xiriira shaaca lagama rogin dowladda qatar ayaa maraykanka iyo masar kala shaqaynaysa sidii heshiis loo gaadhi lahaa iyo sii deynta la haystayaasha boqolaalka ka badan ee israa'iil ay leedahay ee ku jira gacanta xamaas maraykanka ayaa kooxda xamaas u aqoonsan urur gagixiso dagaal ururku qaaday 7 oktoobar kuna qaaday israa'iil ayaa waxaa ku dhintay 1200 oo israa'iil u dhashay iyadoo dagaal bilowday oo u dhexeeya labada dhinacna uu markii dambe keenay dhimashada dadka reer falastiin oo ka badan 7,470 qof sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee maamulka khaza ee xamaas maamusho blinken ayaa arbacada maanta wadahadal la yeelanaya xukuumadda israa'iil si looga wada hadlo jawaabta xamaas iyo arrinta la haystayaasha brian kutilis waa khabiir dhinaca siyaasadda ah waxaana uu v o da u sheegay inay jiraan caqabado badani
I think one of the key sticking points, Hamas really wants something that's more of a longer term, more permanent ceasefire, if you will.
Waxay la tahay arrintani waa wax weyn in Hamas ay doonayso xal muddo dheera xabad joojin joogta ah, Israa'iilna waxay doonaysaa in dhammaan la haystayaasha la soo celiyo. Hase yeeshee Hamas muddo dheerba qiimo badan ayay dul saari jirtay askarta Israa'iil ee gacanteeda ku jira. Isniintii dhoweyd ayaa wasiirka gaashaandhigga Israa'iil Yoav Gallant uu ku hanjabay in ciidanka israa'iil u ruqaansan doono dhinaca magaalada koonfurta ku taallee rafax halkaasoo markii hore falastiiniinta waqooyiga joogay loo sheegay inay tagaan gaalant ayaa yidhi xamaaska argagixisada ahi ee ku dhuumalaysanaysa rafax waa inay ogaataa in rafax ay meelihii kale la mid tahay isaga oo sii raaciyey isdhiiba ama waa dhimasho ma jiro xal saddexaad sida uu hadalka u dhigay
mahadsaned maxamed cabdi xasan sandheere markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxaana magaalada muqdisho ku soo diyaariyay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
magaalada muqdisho iyo meelo badan oo ka mid a gobollada dalka soomaaliya waxaa shaqala'aan ba'ani ay ku haysataa dhallinyaro soomaaliyeed oo intooda badan soo dhammaysatay heerarka kala duwan ee waxbarashada haddaba dhallinyaradaasi qaabkee shaqo abuur loogu samayn karaa ma iyaga ayaan u diyaarsaneyn inay shaqaystaan mise dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada dalka ayaa gabay kaalintii dhallintaasi kaga aadanayd waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya cabdifitaax ibraahim casharo iyo cabaas cali nuur oo labaduba ka mid a dhallinyarada aqoon-yahanada ee ku sugan magaalada muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya cabdifitaax
dhallinyarada soomaaliyeed waxaa shaqo abuur loogu samayn karaa aan isleeyahay aniga in qayb lixaad leh ka qaadato dowladda federaalka ee soomaaliya dowladda federaalka iyadaa laga rabaa inay dhallinyarada jiheyso xirfado kala duwanna dhallinyarada lagu jiheeyo markay hadda kasoo baxaan dugsiyada sare iyo markay haddeertan kasoo qalin jibiyaan jaamacadahaba dowladda loogu fadhiyaa aan isleeyahay inay dhallinyarada iyadu kala jiheyso islamarkaasina xirfado kala duwan iyadu u abuurto sida ugu fudud hadda dowladda soomaaliyana dhallinyaradaas wax ugu qaban karto xasan waxaan isleeyahay waxay tahay in dhallinyarada markay hadda kasoo qalin jibiyaan jaamacadaha wasaaradaha kala duwan ee dowladda iyo hay-adaha kala duwan ee dowladda loo qeybiyo dibaartimentyada kala duwan ee dowladda halkaasoo marka dhallinyarada hadhow intii xirfadooda lagu soo dhiso tababaro fiican ay ku helaan dowladdana hadhow ay fursado u siisa dhallinyarada inay shaqaabuur u samayso marka aniga dowladda waxaan qabaa inay doorkeeda gabtay ada sidaa la socno wadanka federaal waaye dowlad goboleedyadii aa dhistan oo jira marka ayaga naftarkoodana doorkooda meesha ka maqan waa loo baahan yahay doorkooda inay qaataan fursadii ay igan dhalinyaradu u abuuraan marka waxaan isla hadii labada dhinac ay sidaas isku kaashado oo dawladda dhexani ee culayskaas keento fursadahaas ay abuurto dawlad goboleedyadina dhinacaas dhinac la mid ah ayagana ay sidaas fursadii u abuuraan waxaan isla leeyahay caqabadan ugu weyn ee dhalinyarada hadertaan haysto ee maalin walba intay soo qalin jibiyaan darbiyadii iska fadhiyaan ayagu wax fursada aan heli karin inay meesha ka bixi karto ama ugu yaraan la yareyn karo
haye abbas
saaxiibkii adfataa arinta uu ka dhawaajiyay ee arinta uu mas'uuliyiin dhan dawladda madaxa uu ka saaray xogaha waxa u maleysaa inaan kala fikir duwanahay dawladdu waxba macnaha ay hadda ay leedahay ama mas'uuliyiin ay intaas ku shaqaaleysiiso shaqo oo abuur uu sameeyso nasin ma laha awooddaas ma laha laakiin in la gaarsiiyaa la rabay dhalinyaradii ayay gaarsiiyaan tusaale ahaan muqdisho aan joogna waxaa laga shaqeeyay ugu badan waxa ay tahay dhalinyarada ay ka shaqeeyaan bajet maalintii wuxuu soo xareeyaa qofka shan iyo toban doolar toban doolar lacag soddon maalmo toban doolar lacag ku dhufo qofka markuu dhalinyaraha ugu yaraan oo meesha ugu yaraan ka hadlaya kuwa intaas ku fikiray waa maasin yihiin marba dhalinyaraha wuxuu aaminsan yahay markuu wax soo baxa adeerkiisa inuu xildhibaan yahay ama wasiir uu leeyahay shaqo la geyn karo oo shaqadii markii la geeyayna waxba ka qaban karin laakiin waddankan waxaa badbaadin kara oo aan leeyahay waxay tahay in la helo tiim dhalinyaro ah dadka iyo dalkaba u shaqeysa naftoodana horumariya dhalinyarada ayaga iszeheni karo fiiri waxaan leenahay beeraan leenahay oo waxaan leenahay bad baan leenahay waxaa jiro shirkado ka shaqeeya ama hay-ado ka shaqeeya fangarey oo maalgeliya dhalinyarada hal abuurka leh waxaa loo sameeyaa duuman baa loo sameeyaa duumankaas waxaa loo targalaya shabaag baa loo sameeyaa matoraa loo saaraa talaagad baa la siiyaa baabuur baa loo siiyaa adduunku waa isku day in wax la isku dayo horta markii wax la isku dayo baa wax ka imaan kara waxaan leeyahay dhalinyarada ayaga ha isku tashtaan cidna yaysan kharadka ayaga ay leeyihin cidna yaysan saarin hurdada ha ka kacaan
cabdifitaax maxaad ku sababaynaysaa in dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada ay gabeen kaalintii kaga aadanayd inay dhalinyarada shaqo abuur u sameeyaan
waxaan ku sababeynaa xasan waxaad moodaa haddaan indhaha la istiraynin dawladda skiiliskan oo saaxiibkayga hadda ka hadlaya xirfadaha ee uu leeyahay dhalinyarada inay ka faa'iidaystaan sida beerihii oo kaleeto kalluunka inay soo saartaan oo kaleeto waa shaqadii dawladda loogu fadhiyaan aan aniga aaminsanahay sababtoo ah dawladda ayadaa laga rabaa inay dhalinyarada intay xirfadahan ku jihayso inay dhalinyarada sectoriskan dhahda ka faa'iidaysta oo hadda xilligii dawladdii kacaanka ay jirtay waxa ugu badan ee dadka ay ka faa'iidaysan jireen beerahay ahayn beeraha dadka intay iskooda ayaga isku xilqaameen si iskooda ay ugumaysan faa'iidaysane dawladdiya waxay bartay dadka inay ahmiyad weyn leedahay beeraha sidaas darteed wacyigelin fara badana la sameeyey beerihii dadka qududuruuriga laga helay soo go'aa waxaa la sameeyey maalgelin fiican dawladda ay ku samaysay dadkii dhiirigelin iyo motivation fiican ay heleen hasana xaaladeeda sida aada la socotid maanta mooska caadiga ahaa ee beerihii soomaaliya ka baxay aa maanta turkiga dowladuna lagu keenaa qofka dhalinyarada ah ee beeraleyda maanta intuu noqdo ee moos laba sana ama sanad inuu intuu kor fadhiyo beertiisa markuu soo go-o la yidhahdo moos turkiga laga keenaa joogo hoteeladii magaalada hadda mooska turkiga laga keenay wada qaadanaya sababta waxaa leeyahay mooskan dibadda laga keena oo moos yaroo jaalle ah waa nadiifsan yahay kanaa la qaadanaa hadda haddaa xogaha hoose la socotiin dadkii caadiga ahay ee beeraleyda ahay ee soomaalida ahaa ee la yaqaanay muddada dheer beerihii ku jiray ah haddeerta intay beerihii kasoo tagaan ayaa waxaad mooda hadda in dad lala ayaa beerihii tabcadaan oo dadka fursado kaleeta oo barakacyaal isku beeloyaan galley iyo waxmaamta mucaawino u fadhiyaan waa nasiib daro weyn oo dhacday haddii marka dawladda ee jihadaas ugu faa'iideyn lahayd dadku oo wacyigelin fiican sameyn leh oo dhiirigelin fiican loo sameyn lahaa oo dalagooda markuu soo go-o dunida loo iibgeyni lahaa wax muuqdee noqon lahayd anigu waxaan aaminsanahay boqolkiiba boqol doorka dawladda federaalka aheedna waa la dhumiyey doorka kale iyo micnihii kaleeta dowlad goboleedyada loo abuurayna ayadana meesha ka baxdo waa la dhumiyaan leh
cabbaas waxa aad xustay in dhalinyaradu ay yihiin kuwo jiifo oo aan ku baraarugsanayn fursadaha shaqo ee dalka ka jira maxaa daliila oo aad arrintaas u haysaa
xasan kaafiyo inay dhalinyarada hurdo waxaa kuwa caddaynaysaa hal arrimood oo keliya fiiri boqolkiiba sagaashan maanta social media wax isticmaala yaa u badan su-aasha adaan ku weydiinaya kulli meel bay fadhiyaan fikirkoodii dhan dad maskaxda laga haysto waay dhalinyarada marka waxaa laga rabaa inay shaqo abuur ay la imaadaan hadday tahay batat hadday tahay kalluumaysi hadday tahay beerihii haddii ay tahay inay bacallo noqdaan haddii ay tahay inay shirkado furtaan haddii ay tahay inay serviceka ka shaqeeyaan hal arrimood waa ku darsanaya arrinta aan ku darsanaya waxay tahay dawladda inay abuurto waay ayadaa buu yihi saaxiibkayga waa ka soo horjeeda waxaan ugu soo horjeeda waxay tahay xarumo bixiyaa jira vocational training فالسمجعن هدي أيتا كوميترس كيريس هدي أيتا بلامبي أو تبسي تبدا لوغلي ما هي سنوات تبقلي منت هدي أيتا إلكتريسي ما هي سنوات كرمتا وآذي ويريا دا هاي سننا هدي أيتا فامنكي سيباري لو أبرتو ما حاسو لو أواح الله برتو بركي انت سوقفك إسكاليسو ماش وقرب قرب وسكندري وكو آذا يو وقت يسو كلام ماريا وقت مركو غرب وقدرسو أفض سنة جامعة دانينا يو فإسكاليس الملية مركو وونو قدرسو بسول كو حساب تمن كليا باتك أن وطا أما وإنترنشن ريشن شيب أن دبلو مازي أما وحا وطا ببليك هل كليا وحارة وزارة عافمات كنا أوشغي دورد أوشغي إنو فكر كان سكبحو أول كي غرب وقدرسو إنو إسكاليس ليا خفك مركو دانينا وحا عرنا إنا جيفة كتوسا فرصنا وحايا لما قال كان أدونك أولين
وحي نجوغنا قبا قبا دي الضابة حالكو محوية هي أنقوها الرأيو عبد الفتاح
halku wuxuu yahay xasanow in dawladda macaahidii hore ee toobarada ee dadku lagu toobari jiray sida key management iga ahaayo system iyo macadki kale to xirfadaha horumarinta gacanta kale in dawladda intii macaahidii hore dib loo soo cusboonaysiiyo boorka loogu jafo dhalinyarta fursado loo siiyo in la yiraahdo imaada macaahida ee dhalinyarada skillskooda la dhiso kidibna dawladda dhalinyarada cududooda ay ka faa'iideysato dawladda iyada loogu fadhiyay iyada canshuur qaadata dalkan ayada laga raba percentage ku ugu badan dalkan inay shaqaaleysiiso
haya abbas hadii aan ku siiyo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeeyneysa oo xalku ku jira
xalku wuxuu ku jiraa waxa loo baahan yahay dhalinyarada Soomaali inay san ka faan shaqooyinka yar yarta hoos laga soo bilaabo basic siriyan baa imaad wadankii yemeniyan baa imaad magaaladii shaqooyinka aan ka faan jirna maqaayidii magar magaraysa maqaayidii heblaaya ugu shidan leh ayada borsada u fiican sameysa wixii aan ka faan jirna suuriya iyo nokeen shariye ibada kuwaan meeshaan ay fadhiyaan magaayid bay fariisanayaan toqof tumashaa la shubanaya tumashaa shaha siyaasadda hebel muxuu jiri hebel ma ku dhagan siyaasadda xagee maraysa dhalinyaradeedii inay fikirka noocaas iska daayaan dadkooda iyo dalkooda inay wax u qabtaan ayar waxa soo qabtaan
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen عبد الفتاح إبراهيم عشرة يا عباس علي نور والله بدو بكم إذا قوي هندا الصوماليات كسرن مجال هذا مقدشو ثاني يوم كرنت الدم بوحن ميدين كبت جينا سدا إيو نبت جلنا
مهد سنة حسن كافي عبد الرحمن قيسي ونلس عبسينا يحو بنت هاسي دود دقاوان هل كان نقرس عبتاننا والانت افك سوماليغا فيوه
بلدقا فيوه برنامجك بندقا فيوه وبرنامج يدو كتلقى شي لانت اف سوماليغا فيوه
بندقا فيوه وحات غميس والبكيقا بوغن كرتا قرموين كالدوان او لحري دا التاريخ دا ايا غون تقود بقالها شرعيقا ايا سما فالك هدي اتربتو اناد وحكو اغاتو تاريخ دا الدوني دا ايا غون تقود هموغان بندقا فيوه
bandiga VOA kala socolanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo khamiis ah
degsiyal waxaad weli nagala socotaan laanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington fiidnimo wanaagsan markale haatanna waxaan idin soo qabaneynaa codka baxsan ee fanaanada Xabiib Xasan Tuuxo
Yeah.
حبيب حسن توحو وحي قبقبو وهيدا عدي قلبتي ورقة في وي وسيتو سلينكي ماني سيلا انت افكا سومالي قاية في وي تاني كلان تيدن بردق السيال لما انتين بوحان دلنا هاي نبات قليو